sokafy ny fonay ry tompo mba hitandremanay ny teniny zanakao. Evanjely masina no soratany masindamatio toko fa enina andinin'ny fa sivy ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tamin'izany andro izany i Jesosa niteny tampianany nanao hoe, aza mihary arena ho anareo etỳ an-tany izay misy arafesina sy kalalao manimba ary mpangalatra manamin-trano sy mangalatra, fa miharia harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy arafesina na kalalao manimba sady tsy misy mpangalatra manamin-trano na mangalatra, fa izay hitoeran'ny arenareo no hitoeran'ny fonareo koa. Ny maso no jiro ny tena. Raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra, fa raha ratsy kosa ny masonao dia homaizina avokoa ny tenanao rehetra, ka raha zaro maizina ary ny fahazavana izay eo amin'ny tenanao, fahamaizinana manao ahoana izany? Izany ary ny tenin'ny tompo. Deriny ho anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, katsaho ny aren'ny lanitra. Izay no afatra voalohan'ny evanjely ampitaina amintsika anio. Izao kosa nefa tsy misy milaza mihitsy hoe ny fanahy fotsiny no vonjena, na hoe tsy ilaina mikarakara ny fiainana eto an-tany. Tsy misy milaza mihitsy fa very mandrakizay ny mpanankarena na ho voavonjy fotsiny ho azy amin'izao no mahantra. Ny fananankarena dia tsodranon'Andriamanitra, fitahian'Andriamanitra, fanomezan'Andriamanitra. Mampalahelo ny mahantra fadiranovana, mitrongo voahomana, tsy manan-kialofana, misy aringy borodamba sy mitsindroka fako. Tsy sitrak'Andriamanitra zany. Tsy maintsy mikarakara ny fiainana eto an-tany tsika, satria ny olona manontolo saina, vatana, fo, fanahy no vonjena fa tsy ny fanahy fotsiny. Aoka kosa tsy avonavona rehefa ambinina, aoka tsy hifikitra na hanompony vola mankarena. Tadiavina amin'ny fomba tsara sy marina, dia ampiasaina amin'ny fomba tsara sy marina. Aoka hijanona ho fitaovana sy ho fomba ny harena eto an-tany, fa ny lanitra no tanjona. Mila mahay mijery ny zavatra rehetra amin'ny masom-panahy mazava isika, mijery ambony sy lavitra mba ahalalantsika ny sitrapon'Andriamanitra, mba hanampy antsika hikatsaka ny lanitra ny harena eto an-tany, ary mba ho fomba sy fitaovana ahazony any harena maharitra ny harena mandalo. Ho ambinin'Andriamanitra ny isika eto an-tany hanana izay ilaina, ka namiondrika mampiasa ny zava-mandalo aza iandrandra lalandava ny mandrakizay. Amena.